20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.
Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Moje osnovno načelo u životu kojeg sam uvijek nastojao da se držim, to je moralnost života. To podrazumijeva mnoge stvari, prvenstveno one stvari koje su zapisane u svim svetim knjigama i koje kao nekakve trajne vrijednosti traju u istoriji čovječanstva. Ja sam navikao čitav život da radim, da budem okupiran nečim, pa i sada radim ono što sam zapravo cijelog života radio. Čitam, pišem, proučavam, tako provodim penzionerske dane.
Živi glas Dejana Đuričkovića, telegram o načelu i moralnom imperativu života i rada, najavljuje memorijalni razgovornik. U Banja Luci je u 79. godini života preminuo dr. Dejan Đuričković, univerzitetski profesor, istoričar književnosti, književni kritičar i prevodilac. Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu 1961. godine i bio lektor srpsko-hrvatskog jezika na francuskim univerzitetima u Strasburu, Bordeauxu, Aix-Provenceu. Na Institutu za književnost u Sarajevu 1973. godine doktorirao na temu Uloga časopisa Bosanska vila u književnoj i kulturnoj istoriji Bosne i Hercegovine. Predavao na Akademiji scenskih umjetnosti i na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Urednik nekoliko književnih i naučnih časopisa, između ostalih Putevi, Život, Izraz, Bosanska vila, Nova serija. Priredio više izabranih dijela naših pisaca. Leksikon srpskih pisaca u Bosni i Hercegovini objavio prošle godine. Bio član Međunarodnog PEN centra u Bosni i Hercegovini. Razgovornik počinjemo sa žetkom, kišovski rečeno izvodom iz života Dejana Đuričkovića, fusnotom o životu i literaturi, o prvom zavičaju Banja Luci i o drugom duhovnom zavičaju, Vavilonskoj biblioteci.
Ja sam u Banja Luci proveo cijelo djetinjstvo, proveo sam cijelu mladost. Ja pamtim Banja Luku kao jedan miran, idiličan grad u kojem nije bilo automobila, nije bilo čak ni gradskog saobraćajnog autobusa. Sve smo relacije prelazili pješke. Dakle, bio je to jedan miran grad. Danas je Banja Luka narasla na, koliko kažu, 250.000 stanovnika. To je dakle za naše prilike jedan velegrad. I ja sam se vratio u Banja Luku, mada sam eto i ranije navraćao. Tu imam brojnu familiju. Dakle, hoću reći u odnosu na ovo što danas vidimo u gradu Banja Luci, u odnosu na ono što ja pamtim iz svoga djetinjstva, to je nešto sasvim drugo. Ne samo po ritmu grada, nego i po fizionomiji grada. Stara Banja Luka, koju ja pamtim iz svoje mladosti i djetinjstva, dobrim dijelom je stradala u velikom zemljotresu. Mnoge zgrade stare arhitekture nestale su, nestala je pokrivena čaršija, onaj dio grada oko kastela potpuno je promijenio fizionomiju. Tu je jedna sada supermoderna tržnica, tržni centar. Kastel je divno uređen. Mi smo kao đaci tamo zalazili, to je bilo zapušteno, niko o tome nije vodio brigu. Mi smo kao djeca imali slobodu da se ponašamo, da se igramo, da tamo oko Vrbasa osnivamo i neke svoje dječačke stanice okupljanja i tako dalje. Dakle, ono što ja pamtim u Banja Luci, to je manje više kao i kod svih ljudi. Mi se djetinjstva sjećamo u vidu nekakvih izdvojenih slika, parcijalno, dakle. A sve što smo doživljavali nismo mogli, nismo znali, to naravno nije ni primjereno dječjem uzrastu da uvezujemo u neku veliku globalnu sliku grada. Ja to Banjalučko polje pamtim kao jednu ogromnu livadu po kojoj su posijane rupe od bombardovanja iz Drugog svjetskog rata. Tu smo mi provodili dane, uglavnom igrali fudbal, što je kakve dječačke nestašluke. Preko tog Banjalučkog polja vodio nas je put na Vrbas i na Vrbanju. Tuda smo prolazili svaki dan i to je bio za nas jedan, kako bih rekao, nevjerovatan pejzaž. Pejzaž koji je ispresjecan, kao što rekoh, ogromnim rupama od bombardovanja u koje smo se mi znali i zavlašti, sakrivati i svašta raditi, u koje nam je često i lopta od fudbala zapadala pa smo silazili i tako dalje. Eto, pominjem sad samo kao jednu od tih brojnih slika koje sam ja upamtio iz svoga djetinjstva, a koje se povremeno sjetim nevezano od povoda. Ja sam šah zavolio u dječačkim godinama i čitav život sam kao ljubitelj, kao amater, bavio se šahom. A u ratu Sarajevskom, gdje sam proveo cijelo vrijeme rata, šah mi je bio jedna oaza, jedno pribježište, jedan azil, gdje sam se sklanjao od tog užasa bombardovanja, izbezumljenosti i nalazio neki svoj duševni mir i nalazio ljude sklone šahu i ljude koji vole mir, tišinu. Šah je jedna divna igra, to je jedan veliki izum, to je nešto što čovjeka vodi direktno u samodisciplinu, samosavlađivanje. Šah razvija u čovjeku mnoge osobine, ne samo sposobnost koncentracije, razmišljanja, nego i sposobnost samosavlađivanja. U šahu ako napučete pogrešan potez, niko vas ne može opravdati, niko ne može da ispravi vašu grešku. Tu grešku morate primiti na sebe. Dakle, šah uči čovjeku oprezu, uči koncentraciji, samodisciplini. Ja sam mnoge od najljepših svojih trenutaka u životu proveo u šahovsku tablu i uz prijatelje koji su se okupljali oko šaha. A za vrijeme rata, kažem, proveo sam bezbrojne sate i sate u šahu, sa šahom, sa društvom i čak sam, eto, bio, a i danas sam potpredsjednik, još me nisu smijenili, jednog šahovskog kluba u Sarajevu željezničara i sa šahistima sam putovao poslije rata na brojne turnire, državna prvenstva i tako dalje. Dakle, za šah me vezuju mnoge brojne prijatne uspomene. Šah me je zapravo uveo u literaturu. Igrajući šah, počeo sam da čitam šahovske knjige, da malo bistrim teoriju šaha, da se učim iz knjiga kako se šahovska igra otvara, kako se igra središnica, kako završnica. Da bi čovjek zaista uživao u šahu, mora malo da poznaje i teoriju šaha, da se malo pozabavi i knjigama, ne samo teoriju, nego i istoriju šaha, da vidi šta je sve ta igra bila kroz istoriju, kako su se ti veliki šahovski igrači ponašali, da upozna njihove biografije. Mene to sve jako zanimalo i pročitao sam, ne znam ni ja sam, koliko knjiga iz istorije šaha i poznaje manje više biografiju svih velikih svjetskih igrača kroz istoriju, svih svjetskih prvaka i tako dalje. Ja sam zapravo zavolio knjigu, kao što rekoh, preko knjiga o šahu. Pa sam onda čitao razne knjige, prvenstveno ono što nam se u školi tražilo, školsku lektiru, ali uz tu školsku lektiru i što šta drugo. I tako sam zavolio i književnost, literaturu, koju sam kasnije posvetio čitav svoj život i otišao sam na studije književnosti. A naravno, studij književnosti ne podrazumijeva samo studiranje i čitanje knjiga, nego i upoznavanje mnogih drugih disciplina, je li treba čovjek da upozna u kontekstu u kojem književnost nastaje, društvo, prilike, istoriju i tako dalje. To je jedan vrlo složen studij sa mnogo svojih poddisciplina. Mene je u učiteljsku školu odvela blizina škole, blizina škole gdje sam stanovao, to mi je tako reći bila škola preko puta. A mi smo iz ulice gdje sam ja stanovao, Mladena Stojanovića, išli u nižu gimnaziju pješke svaki dan, pa je to meni malo bilo i naporno. I mislio sam eto završiti školu tu preko puta, mogu spavati do kasno ujutro, što i danas volim. Pa sam tako završio školu učiteljsku, a odmah poslije škole nije mi padalo na pamet da bi ja mogao ići na selo i biti učitelj. Odmah sam nastavio studij književnosti, prvo sam upisao studij u Zagrebu, pa sam onda poslije godinu i pol dana prešao u Beograd i tamo završio u roku. Prvi u svojoj generaciji. Ja i još jedan moj kolega, a svi su iza nas ostali još mnogo godina studirati. Ja sam po završetku studija prvo došao u Banja Luku i radio sam nekoliko godina. Radio sam u Glasu, u Banja Lučkom uređivo sam književni časopis Putevi, pa sam onda predavao na gimnaziji istovremeno jedno do 65. godine. Tad sam se prijavio na konkurs za stipendiju francuske vlade i dobio sam tu stipendiju i otišao sam na postdiplomski studij. Eto, prve godine tamo postdiplomskog studija proveo sam u Francuskoj. Onda sam se vratio i po mom povratku jedan moj kolega, profesor pokojni Branko Milanović, moj veliki prijatelj koji je već bio u Sarajevu, rekao mi da se u Sarajevu osniva institut za proučavanje književnosti i pozvao me da dođem. Tražili su kadrove, tek svršene studente. Ja sam, dakle, po povratku iz Francuske 67. godine prešao da radim u taj novo osnovan institut za književnost i tu sam ostao to čitav svoj radni vijek sve do penzionisanja. Doduše, u tom institutu sam radio do rata, a kad je rat počeo, onda sam prešao na fakultet filozofski gdje su me pozvali da predajem modernu srpsku književnost. A onda, kako nije bilo kadrova, rat je mnoge ljude rastjerao, izbjegli su ljudi od rata u strahu, mnogi po inostranstvima, mnogi ovamo onamo. Nas je na katedri ostalo samo 3 ili 4 kolege od predratnih 12 nastavnika i asistenata. I onda smo ratne godine proveli svi predajući po više predmeta, ali predajući materiju koju smo odavno već bili pozaboravljali od studentskih dana, pa sam ja zapravo za vrijeme rata više čitao i učio nego ikada u životu, da bi mogao to onda studentima predavati. Bio sam u 3 navrata kao lektor našeg jezika. 2 godine školske proveo sam u Strasburu, pa sam proveo 3 školske godine u Bordeauxu i uoči rata sam proveo 2 školske godine u Aix-en-Provence, jednom divnom gradiću, zapravo velikom univerzitetskom centru na jugu Francuske, blizu Marseja. To je zapravo, kako kažu, francuski Dubrovnik, jeli, stari grad u kojem je više od 50% stanovnika studentske populacije. I te godine pamtim zaista kao neobično lijepe i sadržajne godine svog života. Ne samo mislim u Aixu, nego i u Bordeauxu i u Strasburu. I sve te godine bila su i moja djeca sa mnom, oni su tamo završili i osnovnu školu, i sin je završio i gimnaziju, naučili dobro francuski jezik.
Narednim prilogom ilustrujemo, metaforički kazano, estetičko čulo Dejana Đuričkovića, to harmonično ritmovanje srca recepcije Beletre koje ga je izdvajalo među književnim kritičarima i eseistima. Čućemo dakle kako je manira, energija misli Dejana Đuričkovića, snaga erudicije i jezičke elokvencije, dok promišlja o dijelu književnika Branka Ćopića i Danila Kiša, te profesora Svetozara Koljevića, književnog kritičara.
Ćopića svi znaju. On je doista jedinstven primjer pisca koji je opšte narodna svojina. Sušta suprotnost solipsističkom, introvertnom, intelektualnom piscu. Ćopić više gleda u širinu nego u dubinu. Njegov pogled u pejzaž života, u prirodu čovjeka i društva, međutim, ni u romanu nije pogled hladnog posmatrača ljudi i događaja. Liška tuga koja dominira u njegovim predratnim pripovjedačkim zbirkama, nad kojom se, kako je to lijepo kazao jedan kritičar, čovjek učini, gle, kratka priča, a to tako mnogo duše u njoj. Pod težinom tragičnog iskustva rata pretočila se u njegovim romanima u diskretan lirski ton. Subjektivni lirski, elegični izraz njegove slike svijeta stišao se i utopio u široku epsku priču. Ono što na četiri stranice, što na četiri kucane stranice žarko svijetli, u poglavlju romana mutno tinja. Slikovito je tu lirsku crtu Ćopićevog pripovjedanja izrazio pjesnik Milovan Danojlić. Ćopićeva priča u romanu teče po prostoj logici spoljašnjih događanja, spontano, bez intelektualističkih zastoja i problematiziranja, spekulativnih dilema, onih usijanih dramskih napetih koncentracija svijesti u kojima se, čini nam se, u čovjeku kosmos ogleda, tako karakterističnih da čita u jednu struju moderne književnosti. Ćopić je daleko od toga. On je imun na svaku metafiziku, na svaku metafizičku meditaciju. Meditativnost uopšte jalov mu je i ćorav posao, zapazio njegov književni drug i ratni saborac Skender Kulenović. Taj preobražaj Branka Ćopića iz pisca kratke, lirske, intonirane priče, protkane i humorističkim akcentima, kako ga znamo iz predratnog perioda, taj preobražaj Ćopićev u epskog pisca, romancijera, mirnog kazivača svega što se zbilo u njegovom krajiškom zavičaju, desio se već prvih desetak godina nakon rata. Već prvih godina. 49. godine on je počeo da piše, a 52. objavio svoje najopsežnije djelo, roman Prolom, u kom se, kako kaže Skender Kulenović, neočekivano razlio kao poplava. A potom su uslijedila još četiri njegova romana, poznati Gluvi barut, Ne tuguj bronzana stražo, Osma ofanziva i Delije na Bihaću. Ali čisto književne vrijednosti njegovog romanesknog djela nisu srazmjerne značaju i uticaju koje je ono donedavno imalo u našoj književnoj i društvenoj historiji. Ćopić je, kao što je to književna kritika često isticala, prvenstveno pripovjedački temperament. I to se jasno zapaža i u njegovim romanima, u kojima su detalji uvijek iznad cjeline, u kojima cjelina nikad ne doseže književnu finoću najboljih fragmenata. Pa ipak, uprkos nesumnjivim slabostima njegovih romana, u kojima su pomiješane Ćopićeve snage i slabosti, lirsko i vulgarno, istinski uzbudljivo i trivijalno, osobeno i konvencionalno, on je sav upečatljiv baš svojom evokativnom toplinom, po kojoj je u svom zavodljivom povjerenju u neiscrpnost vlastitog doživljajnog fonda bio blizak širokoj publici. Tom svojom evokativnom toplinom on je znao da ujedini realizam iz tradicije naše književnosti o selu, lirski humor i svjetlo čudo prirode, koje obasjava njegove junake i njihove doživljaje kao prirodni okvir života i kao kontrast ljudskoj muci i nevolji, jadu i čemeru, tromosti i nepokretnosti, kao suprotnost i utjeha patnji. Kao suprotnost i utjeha patnji čak i najstrašnijoj ratnoj, zrači u njegovim romanima humor, ponekad trivijalan, banalan, narodski, svakodnevan i raspojasan, bez jezičkih suptilnosti, ali neodvojiv od prirodnog optimizma Ćopća, čovjeka i pisca. Slikar najvećeg preokreta naše novije istorije, rata i revolucije, Ćopić je svojom naravi i spisateljskim kredom stvorio djelo u kojem se spajaju humor i lirsko, realnost i snovi, realistička tuga i romantičarski zanos, slikarski opis i muzička melodija, legendarno i dokumentarno, između kojih je nemoguće povući granicu, razdvojiti ih, jer je to sve stopljeno u jedan književni amalgam, u viziju jednog narodnog kolektiva, glavnog Ćopićevog junaka.
Ja sam Danila Kiša upoznao za vrijeme studija. On je bio stariji. Pamtim da je on već tada kao student, kao pojava, prosto svijetlio među drugim studentima i uživao jedan poseban renome. Bio odličan student i odlično je položio diplomski ispit i profesor su svi hvalili njegovu inteligenciju i njegovu pamet, njegovo obrazovanje. Ljudi malo znaju da je Kiš bio veliki radnik. Uglavnom, uz njegovo ime i njegov privatni život vezuje se pojam bohemstva. I on jeste zaista bio bohem. Ali je malo poznato da je on bio veliki radnik. On je nekoliko noći dolazio i kod mene u studentski dom da prenoći, valjda tražeći u međuvremenu stan. I rano je ujutro odlazio u čitaoncu Akademije nauka i tu ostajao do ručka, onda je nakratko izlazio na ručak u studentsku menžu, popodne nastavljao da čita, da radi sve do kasnih sati, do 8-9 sati, do kada je biblioteka radila. A onda je odlazio u čuvenu bohemsku kafanu Prešernova klet i tamo ostajao do sitnih sati. Ta intenzitet, tu strast života koju je on imao, osjeća se i u intenzitetu njegove literature. U svemu što je Kiš pisao postoji, osjeća se jedna neobična strast, jedan nagon, jedna jako kondenzovana, snažna emocija. I književno djelo Danila Kiša je, možemo kazati, upravo zbog te strasti predstavljala prekretničku tačku u istoriji naše moderne književnosti. Ono je to ne samo po tome što je svojim sadržajima izazvalo brojna polemička sučeljavanja, nego i po tome što je Kiš znao da majstorski brani svoje shvatanje književnosti i da u toj velikoj polemici odnese pobjedu. Danas je svakome jasno da je Kiš bio u pravu. I poslije velike književne afere povodom izlaska njegove zbirke pripovjedaka Grobnica za Borisa Davidovića, koja je uveliko prevazišla književne okvire i izišla na veliku društveno-političku scenu. Ali danas što vrijeme više odmiče, sve jasnije postaje kako je to bio preloman trenutak u cjelokupnoj našoj književnoj istoriji poslije Drugog svjetskog rata, nakon kojega je definitivno suzbijeno uplitanje politike u stvari umjetničkog stvaranja. I svojim ličnim iskustvom, i svojom kulturom, i svojim ambiguitetom porekla, kako je Kiš sam označio suštinsku crtu njegove biografije, i svojom dosljednom distanciranošću od književnih i drugih koterija, kao i naročito dostojanstvom svoga nezavisnog životnog stava, Kiš je bio izabran, mogli bismo reći sudbinski izabran, da pokrene veliku raspravu o književnosti, o njenom statusu u savremenom svijetu i o njenoj odgovornosti njenog svjedočenja pred svijetom i o nasljeđu koje taj svijet baštini. Kišova literatura, naime, u cjelini utemeljena je na fenomenu misterioznog iščezavanja ljudi, koji je u bitnome obilježio čitav minuli vijek. I u vezi s tim fenomenom nasilja, nasilne smrti, ta velika opsesivna tema Kišovog djela, smrt, logori, nasilje, fanatizam, zarobljenost uma dvijema velikim ideologijama 20. vijeka, fašizmom i staljinizmom, ta dakle velika opsesivna centralna tema književnog djela, ova pločuje se u njegovom dijelu u vidu bezbrojnih varijacija, simbolizacija, modulacija, analogona, orkestracija, transpozicija i tako dalje. Kiš se od te teme nikada nije udaljavao i nikada nije zapadao u olakost pisanja. Kad kažem olakost, imam u vidu da je njegovo djelo uzduž i poprijeko, vertikalno i horizontalno, premreženo, vanredno komplikovanim, a savršeno preciznim tehnikama, koje ga predstavljaju kao pisa u nas jedinstvene vizije ne samo svijeta i života, nego i književnosti i njenog smisla, kao pisa vanredne zanatske učenosti, samokritičke lucidnosti i estetske odgovornosti prema poslu kojim se bavio. Koliko je značajno ono što Kiš putem svojih narativnih tehnika kazuje i otkriva, dakle, angažmanski aspekt njegovog djela, toliko je isto značajan način na koji Kiš svoja viđenja izražava. Tu književnu svijest o poslu kojim se bavio, Kiš je uzdigao na pjedestal prvorazredne zanatske, profesionalne, estetske vrijednosti. Pa se slobodno može reći da se poslije Kiša u nas, u literaturu, više ne može ulaziti kao amater. Možda je Svetozar Koljević jedan od posljednjih naših pisaca i naučnika koji je imao tako širok raspon tematskih zanimanja. I o svemu što je pisao, pisao je umno, intelektualno, moralno, odgovorno. Iza njegovog briljantnog stila nadzirala se uvijek velika erudicija, veliko poznavanje stvari, velika načitanost. Njegov rad o Njegošu, na primjer, koji je zapravo njegova pristupna beseda u Akademiji nauka. Kad vidite taj rad koji je krcat fusnotama, pozivanjima na činjenice, vidite koliki je ogroman rad stajao iza onoga što je on pisao. Svetozar Koljević je našu kulturu posebno zadužio kao predavač i gostujući profesor na brojnim stranim univerzitetima. On je mnogo pisao i u inostranstvu, u raznim univerzitetskim publikacijama, u Tübingenu, u Dublinu, u Uppsali, u Stockholmu, u Londonu, što se kod nas ne zna barem širi krug čitalaca i ljudi koji prate književnost i nauku o njoj. Dakle, on je mnogo doprinio prezentaciji naše književnosti i kulture na velikoj sceni danas dominirajućeg engleskog jezika. I kad vidite o čemu je on sve pisao, od njegove prve knjige Triumf inteligencije, koja je zapravo studija o modernom engleskom i američkom romanu, o Lawrenceu, o Huxleyu, o Jamesu, Joyceu, o Faulkneru i brojnim drugima, kako on razmatra jednu od suštinskih odlika modernog romana, njegovu intelektualnu komponentu, inteligenciju kao posmatračku i oblikovnu moć u romanu, i kako on vrlo suptilno dijagnosticira da u tom romanu imamo zapravo triumf inteligencije nad senzibilitetom. I kada vidimo kako on taj triumf inteligencije smatra tragičnim triumfom inteligencije nad umjetnošću, onda ćemo vidjeti kako Svetozar Koljević uvijek književnost posmatra iz jednog specifičnog ugla. On uvijek pronalazi jedan lični odnos, otkriva neki specifičan problem koji lucidno i svestrano osvjetljava. O onome što je Svetozar Koljević pisao, pisao je kao veliki poznavalac, kao čovjek visoke moralne i intelektualne svijesti. Njega je književnost prvenstveno zanimala kao duhovna aktivnost. Nije se pačao u tekuće probleme, nije se jagmio o razne funkcije kao što je čest slučaj u književnim krugovima. Sve to je bio svjestan da razne funkcije otupljuju svijest, otupljuju jezik čovjeka, čine pomalo, kako bih rekao, nepodobnim za suptilnije analize, za osjećanja koja se u književnosti izražavaju u raznim formama. Ali je Sveta, mimo svog osnovnog zanimanja, to je engleska i američka književnost, pisao i o brojnim našim piscima. On je, moglo bi se kazati, jedan od posljednjih ljudi koji je našu književnost sagledao u horizontu, u širokom horizontu strane svjetske književnosti. držao se na neki način onoga poznatog Geteovog stava, da je došlo vrijeme svjetske književnosti, da se nacionalne književnosti ne mogu više mjeriti nacionalnim kriterijima, da je to sve jedan veliki sistem spojenih sudova u kojima se ideje, teme, stilovi prepliću, pretakaju iz jedne kulturne sredine u drugu. Sve što je napisao, napisao je mnogo, mimo svog osnovnog zanimanja profesorskog.
Smrću Dejana Đuričkovića, vremeno koje ga udaljava od nas, parafrazirajmo Mirka Kovača, on počinje da živi u sjećanjima prijatelja i u svjetovima svojih knjiga. Dejana Đuričkovića, prisjetnim riječima u sjećanju, ovako vaja ugledna spisateljica Jasna Šamić, profesor orientalistike i prevodilac. Gospođa Šamić iz Pariza ovako osvjetljava nijanse karaktera jednog istinskog tihog intelektualca koji je dorastao do sopstvenog imena.
Smrt Dejana Đuričkovića, kojim je bio prijatelj, zatekla me i jako me uzbudila i bit ćete vjerovatno znate da je to vrlo teško govoriti kad je čovjek uzbuđen. To me pogodilo na više načina. Na jedan način, naravno, žao mi jer je to bio jedan od rijetkih mojih prijatelja u Sarajevu, iako više nije živio u Sarajevu Dejan i manje sam ga viđala otkako je preselio u Banja Luku. Jedan od rijetkih prijatelja koji mi je ostao nakon onoga prokletog rata 90. godina. I drugo, strašno me je šokiralo zato što je možda izgleda kao banalnost, jednostavno ne mogu da kažem da je on umro, nego da je nestao, da je iščupan iz života, zato što ima nekih ljudi koji možda izgledaju življi, ako smijem tako reći, od nekih drugih. A Dejan je za mene bio primjer zdravlja, primjer vedrine. Uvijek je imao neki osmijeh na licu, ne znači to da se nije znao naljutiti i to. Tako da me beskrajno šokiralo jer nisam mogla da ga zamislim, iako mi je povremeno govorio o svojim nekim zdravstvenim problemima, kao čovjeka kome je smrt tu negdje oko njega i da može da nestane. Dakle, sa Dejanom sam se intenzivno družila, naročito poslije rata, iz više razloga. Mnoge stvari su nas zbližavale, posebno on je bio i frankofon, predavao je u Strasbourgu gdje sam ja radila na istom univerzitetu Marc Bloch, znao je jako dobro francuski, tako da ne samo da je volio literaturu uopće i pozorište, išao na sve predstave i filmove, nego smo mogli razmijeniti i mišljenja o različitim francuskim knjigama, jer ih je čitao na originalu, naravno. A i sama sam mogla da mu pokazujem, da ga pitam za mišljenje nekih svojih tekstova, ne samo na našem jeziku, nego i na francuskom. Tako da, vjerovatno sve može da zvuči banalno. Teško je naći prave riječi u ovim situacijama, ali kao da je jedan dio moga života također otkinut kada osjećam tako taj njegov nestanak iz više razloga. Prvo što je on bio i prvenstveno čovjek i obrazovan, ne samo obrazovan, kulturan, jer se nas kultura zbližnjavala, ali je to bio čovjek koji je bio izuzetno human, imao je to čojstvo u sebi i mislim da nas je i to dosta zbližavalo. Ja sam, Dejana, na primjer, bio jedan od rijetkih ljudi koji si mogao da nazoveš u bilo koje doba dana i noći da porazgovaraš o svim temama. Nijedna nije bila tabu, naravno nismo se uvijek slagali u svemu, mi smo se znali i prepirati, ali se nismo nikada posvađali. Zato upravo što je on bio inteligentan i što je bio otvoren čovjek širokih vidika. Ono što je njemu najviše smetao je među stvarima koje su mu najviše smetale bilo je taj primitivizam koji je vladao, kao što i meni smeta, koji je zavladao nakon, posebno nakon rata, i tu smo se također još više zbližili i bili smo, činim se, postali smo od onih rijetkih ljudi koji su se borili i danas se bore za laicitet i za prevlast kulture i čojstva nad nacionalizmima i primitivizmima koji vladaju tamo, da ne kažem i mafijaštvom u našim krajevima. Dejan je, sjećam se, evo sada volio i da kuha, pa on je bio, volio kulinarstvo, pa bi me često znao da zove i na večeru, za razliku od mene koja to nisam voljela. Dakle, ima jako mnogo stvari koje su nas zbližavale. Eto, ja se sjetim sada u ovim časovima mnogih ljudi što su govorili o smrti, koja je svojstvena svima nama, kakvi god da smo veliki ili mali. E, sjećam se uvijek, čitala sam Hemingwaya u djetinjstvu još i zapisala neku rečenicu u svojoj svesku gdje on rekao: smrt svakog čovjeka nas pogađa jer smo obuhvaćeni u čovječanstvu. To zvuči i patetično, možda i banalno, ali meni se čini baš od takve banalne stvari najistinitije u ovim časovima, i ta smrt Dejana Đuričkovića, moga prijatelja i profesora bivšeg i znalca književnosti i zaljubljenika u film i pozorište, me je pogodila, i kako sam rekla ja tu na početku, kao da je otkinula i dio moga života, da direktno me se tiče u ovome času. Sjećam se i što je Mirko Kovač, pokojni, govorio uvijek kad bi neko drag od naših otišao, pogotovo neko ko je volio literaturu i bio iz te porodice, on bi rekao: ali gdje su otišle sve te knjige pročitane? Da, nažalost, u svu tugu koju osjećamo za gubitkom nekih svojih dragih prijatelja, moramo se i upitati neka pitanja banalna je i vječna, bez kojih, na koja nema odgovora, nam se uvijek javljaju. Ja ne znam još šta bih mogao, mnoge stvari bih mogao da kažem, ali nije baš jednostavno, evo, kao što sam rekla, i izražavam i nove način saučešće svim onim koji su ga voljeli, posebno njegove porodice i djeci na koje je bio ponosan i koje je često govorio.
Mićević, poznati prevodilac, eseista i pjesnik, govori o Dejanu Đuričkoviću, učitelju i prijatelju. Đuričković je, na neki način, intonirao buduću vokaciju po kojoj Mićević postaje poznat u evropskim okvirima.
Imali smo čak dogovore da se vidimo u Banjoj Luci. Utoliko mi je tužnija ta vest, ali tako se dogodilo. Međutim, kad mislim na Dejana, ja se vraćam u daleku prošlost, neku svoju i njegovu, jer sam imao neko iskustvo koje je za mene kasnije imalo i značaja u mom nekom radu, ako mogu tako da kažem. Dejan je bio nekoliko godina stariji od mene i pre mene je otišao u Beograd da studira svjetsku književnost, takozvanu opštu književnost. A kad sam ja došao u Beograd, imao sam priliku da se s njim sretnem i da ga posjetim jednom u njegovoj studentskoj sobi. On je već bio pri kraju studija, trebalo je da diplomira. I sjećam se da mi je tad govorio o nečemu što je kasnije imalo prilično značaja za moj rad. Ubrzalo je, ako mogu reći, neki moje otkriće Vinavera i Vinaverovog prevoda Paula Valerija. Paul Valerije kasnije bio jedan pjesnik kojim se dosta bavio, ali Dejan mi je ipak uputio na prevod Vinaverov, Valerijevog Mornarskog groblja, i to je već na meni nekako učinilo da shvatim, i on mi je objasnio zbog čega je taj prevod značajan, jer je već govorio dobro francuski jezik, on je bio studirao opštu književnost, ali je francuski bio njegov glavni jezik. Tako da je, mogu reći da sam zahvaljujući Dejanu napravio prvi korak prema Valeriju, što nije mala stvar u mom životu. A kasnije se dogodilo nešto za mene još značajnije, jer 2 godine nakon tog susreta u studentskom domu, znači 1961. godine ili možda krajem 60. kad sam upisao i ja opštu književnost, dogodilo se da je Dejan postao u Banjoj Luci urednik časopisa Putevi kad je završio svoje studije. Naravno, ja u to doba još nisam objavio ni jednu svoju pjesmu u časopisima, ali kad smo se sreli jednom, on mi je rekao ako imam nešto da mu dam za časopis, da će rado objaviti. Ja sam tad pisao sonete, pisao sam svoje pjesme, još nisam čak toliko provodio i dao sam mu nekoliko pjesama pod nazivom Muzička kutija. Ostavio sam mu, čini mi se, u njegovoj redakciji, nisam znao šta će biti sa tim prilogom, ali on me jednog predvečerja Banjalučkog sreo u glavnoj ulici i onako u prolazu mi je samo rekao tvoje pjesme će biti objavljene u sljedećem broju. Takva kratka jedna rečenica ostaje u sjećanju, jer tako sam osjetio da iza te rečenice stoji čitav Dejan Đuričković i da je na mojoj strani, da će on podržati ono što ja radim, i tako se zaista desilo sve do tih posljednjih susreta u toku ljeta ove godine. Mi nismo živjeli u istim gradovima, on je živeo u Sarajevu, poslije Banja Luke, radio u Institutu za književnost, gdje je slijedio svoju karijeru, a ja sam bio između Banja Luke i Beograda, ponekad i Pariza. Nije na meni sad da ja vrednujem njegovo djelo, koje djelimično poznajem, nedovoljno, jer je ono mnogo šire i veće, to će učiniti oni koji su za to zaduženi, ali mislim da sa Dejanom Đuričkovićem odlazi jedan rijetki intelektualac. Kad kažem rijetki intelektualac, to mislim na one koji se ne busaju u prsa i ne pojavljuju se suviše javno, ali rade konstantno i uporno i slijede neku svoju liniju koju su zacrtali i koji ostaju vjerni do posljednjeg trenutka. Po mom mišljenju, Republika Srpska i kultura čitave Bosne i Hercegovine, pa i šire, gubi upravo jednog takvog intelektualca kome treba da se oduži, ako mu možda za života nije učinila sve ono što je on možda zasluživao. Ali nisam primetio da je Dejan išta očekivao i kao takav je i otišao.
Priče pamtljivice pjesnika, prevodilaca i eseista Stevana Tontića iz Novog Sada i Željka Ivankovića iz Sarajeva odslikavaju Dejana Đuričkovića, vrloga, odanog prijatelja, kojega je krasila inspirativna učenost, zavodljiva akribičnost kojom je miloštio drugoga. Bio je dakle miloštiv i mnoštven prijatelj.
Dejana Đuričkovića ja sam poznao blizu 50 godina. Mislim da smo se upoznali u Sarajevu, ako ne već 1967. možda godinu ili dvije kasnije. A najviše smo se družili u najtežim vremenima, tokom rata u Sarajevu. U ratu smo se, kad je to bilo moguće, sastajali da igramo šah i time se malo utješimo s obzirom na strahovita zbivanja oko nas, ali i u našim dušama. I eto, kad je mogao, dolazio bi kod mene i tu smo igrali šah, često i u podrumu. Dejan je bio jedan od najtišijih ljudi, najmirnijih ljudi koje sam ja poznavao. I jedan od zaista intelektualno čestitih ljudi. Dakle, u sorti intelektualaca on je bio čovjek koji zaslužuje svako poštovanje i uvažavanje. On je u mlađim godinama, mislim, u tri navrata boravio u Francuskoj. Bio je lektor za naš jezik negdje oko 7 godina ukupno u Strasbourgu, Aix-en-Provenceu i Bordeauxu. Pričao mi je kako je jednom, nakon jednog od tih boravaka, izgubio svu zaradu pošto je na nekoj benzinskoj pumpi ostavio novčanik na krov auta i zaboravio na njega krenuši autom i tek nakon više kilometara sjetivši se da je novčanik ostavio tamo na nemjestu. Tako je izgubio svu zaradu, mislim dvogodišnju ili trogodišnju. Ali naravno nije bio čovjek koji je težio za materijalnim vrijednostima i za novcem, nego je zaista bio posvećen naučnim istraživanjima, a to je bila oblast književne historije i savremene književnosti. On je doktorirao sa temom o ulozi srpskog časopisa Bosanska vila u svome vremenu, objavio o tome jednu trotomnu monografiju koja je i danas najvažnije djelo o tom našem važnom časopisu. Posljednjih godina živio je u Banja Luci, u svom rodnom gradu. Vidjeli smo se posljednji put prije tačno godinu dana kada je na jednoj mojoj književnoj večeri u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i on govorio o tome što ja kao književnik radim. A godinu dana ranije bili smo zajedno na sajmu knjiga u Beogradu gdje smo govorili o izdanjima Sarajevske prosvjete za koji on dugo godina bio vezan, uređivao njen almanah i neke druge edicije. Poslije tog sajma došao je kod mene i bio kratko gost u Novom Sadu. O Dejanu se može govoriti kao o važnom naučniku u oblasti književne historije, kao dobrom književnom kritičaru i u svakom pogledu serioznom istraživaču naše književnosti.
Dejan Đuričković i ja drugovali smo cijeli niz godina. Napose i vrlo intenzivno od vremena rata do evo nedavno kad sam doznao da je umro. A paradoks je da sam doznao da je umro u Pen centru na čijim je vratima bila njegova osmrtnica. Ja sam upravo išao po novi broj časopisa Novi izraz koji ja sad uređujem, a godinama smo ga uređivali Hanife Kapidžić, Osmanagić, Dejan Đuričković i ja. U ratu i nakon rata smo se uređivali u Srpskom kulturno-prosvetnom društvu Prosveta, gdje je on radio između ostaloga i na promocijama, ali radio i na izdavanju Bosanske vile i tu smo se okupljali, družili, promovirali neke knjige, a onda, kažem, vrlo intenzivno uređujući Novi izraz, gdje je on bio vrlo dragocijen i kao autor i kao urednik, kao jedna nadasve fina i mirna duša, jedan nadasve evropski profiliran intelektualac, jedna koncilijantna pojava kakvih je danas, nažalost, malo. Uvijek je imao svoj stav, bio je spreman braniti ga do krajnjih granica, ali isto tako je to znao raditi na jedan vrlo fin, kulturan, evropski način. Ostalom, on jeste evropski, francuski džak i to se iz svake njegove geste vidjelo. I moram reći da mi je svaki put bilo ga drago susresti, ne samo u tu redakciji, nego izvan toga i po gradu. Intenzivno smo se i družili dok je tu još bio i Stevan Tontić, ali eto, jedna skupina ljudi koja je značila jedno bogatstvo u sarajevskom kulturnom miljeu, na neki način, moram reći, odlazi i baš sam bio silno iznenađen. Ne mogu reći šokiran, ali gotovo šokiran kad sam vidio da je umro, premda 80 godina nisu ni male godine u životu, ali kažem, kad sam ga posljednji put vidio, bio je u dosta dobroj, čak mi se činilo formi, zapravo bila je to naša skupština Pen centra, gdje smo se baš ispričali. On je uvijek se raspitivao, kad god bi dođe, raspitivao se za ljude koje zna, i pitao bi za izraz, pitao bi za mogućnost suradnje ili tako nešto, ali je, čini mi se, hodao malen i tih ispod zvijezda upravo u svojoj nekakvoj intelektualnoj skromnosti. Iza njega ipak i na sreću ostaje djelo koje je on u dugoj svojoj aktivnosti profilirao i koje će u kritičkoj i književno-historijskoj dimenziji sve više značiti kako se bude udaljavao, evo, ovaj čas, ovaj trenutak u kojemu smo ga izgubili. Moram podvući, jedna nadasve sjajna pojava, ljudska i intelektualna.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.